u središtu pažnje.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Na veliku čast. Predstavit ćemo vam današnjeg gosta koji je obišao Brčko povodom međunarodnog bokserskog turnira X-Fight, gdje je njihova televizija prenosila taj turnir, a gospodin je bio sportski komentator. Ja vjerujem da već u najavi znate o kome je riječ, novinar, legendarni sportski komentator Marijan Mijajlović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Anđelka, kako si? Pozdrav tebi, slušaocima naravno, i velika hvala na pozivu da se malo družimo.
Hvala vama što ste se odazvali na naš poziv. Ja moram reći da mi je velika čast što imam priliku sa vama da razgovaram.
Obostrano, ja ću se zakašnjenjem čestitam 8. mart.
Hvala.
I naravno svim pripadnicama lepšeg pola koji nas slušaju.
Hvala, ali gledat ćemo na to da je svaki dan 8. mart.
Pa da, trebaju muškarci, budu svi 365 dana fini, a ne samo jedan. Tačno. Da se malo našelimo. Dobro smo raspoloženi, Anđelka
i
ja.
I to je najvažnije.
Da.
To je najvažnije u svakom slučaju. Najvažnija sporedna stvar na svijetu, fudbal, ali za vas to nije direktno, nego indirektno. Sportski komentator u fudbalu.
Pa dobro, moram ti reći da, fudbal je prepoznatljiv, međutim kako godine idu i s obzirom na moje iskustvo, tu se pojavilo mnogo drugih stvari. Ja jesam onako bio prepoznatljiv po tim prenosima, ti neki utakmica što naših klubova, što reprezentacije i tako to. Međutim, ja sam tu imao i uvek i drugi neki angažmana koji su ponekad malo ostali zaboravljeni u senci. Naprimjer, ja sam radio jedan veliki projekat, smo radili na Face televiziji Maximus Olympicus, i od tih 50-ak epizoda mislim da sam rekorder po broju sagovornika koji sam imao iz bivše Jugoslavije. Ali nažalost i danas kad pitaš ljude, niko nema pojma za to. Nego svi znaju Džeko Dijamantu i ovo i ono.
Zmajri.
I po tome si prepoznatljiv. A ponekad mi onako malo, kolege smo, malo mi nekad dođe krivo. Ja sam tu uložio veliki novinarski trud. A znaš kako je, ne primeti to raja, ovaj sve. No, nisam dopustio, jeste fudbal najvažnije što se reka sporedna stvar na svetu, međutim ja imam i mnogo neki drugi stvari kojima se i bavim, i to mi na moj televiziji, ja pomažem i u produkciji, snimamo reportaže sa sportistima, između ostalog sa vašim Brčakom. Edinom Avdićem smo pravili reportaž u Austriji, dosta sam involviran u boks, u borilačke sportove koje mi prenosimo, tako da fudbal jeste prepoznatljiv, međutim on je samo, da tako kažem, jedna od oblasti koje mene zanima i sa kojom se bavim, jer smo mi prenosili sve druge sportove, ali naravno, to si ti lepo rekla, ipak je to ta najvažnija sporedna stvar na svetu. Iako ti moram reći da nije u svim zemljama fudbal najpopularniji sport. Uzimo na primjer jednu tako veliku zemlju kao Rusija, da je najpopularniji sport hokej na ledu. Primjera radi. Ali ovdje kod nas na Balkanu, jel, to je neupitno da je fudbal broj jedan.
Nekako fudbal ipak okupi najviše ljudi i pred televizijom i u gradu.
Ali malo, moram ti reći, Anđelka, da ovo malo izaziva nekad i neke porive kod ljudi koji baš i nisu onako za pohvalom. Znaš ti, neke stvari koje se dešavaju na fudbalu nikad neće vidjeti na odbojici, rukometu, vaterpolu. Mi imamo tu još jednu čak stvar, dobro, svi mi znamo kakav jas, na primjer, Novak Đoković u tenisu, ali ovdje primetila se nekako uvek sve malo više ekipni ti sportovi forsirali, dok, na primjer, u mnogim drugim zemljama individualni sport popularniji. Recimo, kad je olimpijada, atletska i plivačka medalja su, recimo, vrlo značajne, ali dobro, znaš kako, onako, narod ipak, eto, najviše voli fudbal i prati to. Ja skoro, pre neki dan, u Beogradu idu neka deca i pričaju igračima Real Madrida. Ja pitam, klince, nabrojaš oni meni 20 igrača Real Madrida? A rekao, jeli da te pitam nešto, aj mi nabroj 10 igrača Srbije, on nema pojma.
Tačno. Ali ja moram priznati, mi smo se upoznali prije par dana u Brčkom, upravo kada je bila i preskonferencija za boksere.
Zahvaljujem se i tebi i svima koji ste došli, što sam malo pre i rekao ovdje kad sam došao kod vas, jer zaista je bilo prelepo meni kao voditelju te konferencije videti da ste se tako odazvali, da ste bili ažurni, kolegijalni, napunili onu salu i to jako lepo videti, jer nažalost nekad sam bio na predstavima jako slabo posjećen, mislim to nije moj problem, moj posao voditelja, ali je voditelju mnogo lepše na tom presu i samim sportistima kad vide veliki broj pripadnika medija, tako da svaka čast, ja vam se zahvaljujem, a ja sam to i rekao na presu da uz Face televiziju na kojoj sam ja uposlenik, uz moj YouTube kanal koji imam, da sam ja i saradnik sa George Promotionom, gde praktično su moje aktivnosti takođe u reklamiranju, brendiranju boraca i ovih manifestacija, gde mi je normalno potrebna i vaša saradnja i pomoć da to bude ispraćeno na super način. I jako volim kad se ove manifestacije održavaju, kad su u pitanju i Hrvatska i Srbija i Bosna i Hercegovina, svi mi znamo da stvari malo centralizovane, naš Beograd, Zagreb, Sarajevo, međutim postoji drugi gradovi gde se dešavaju neke stvari i bio sam svedok mnogo puta da je poseta na nekim takmičenjima širom Bosne i Hercegovine bila mnogo veća nego u Sarajevu, kao što u Srbiji imate slučaj da je, nemam pojma, recimo rukometna reprezentacija odšla da igra u Niš i Bor, zato što im je veća posta nego u Beogradu, u Hrvatskoj također neka manja mesta, i mislim da i treba ovakve manifestacije da se održavaju u što više mesta, na kraju krajeva Brčko nije malo mesto.
Nije malo mjesto, ali sportisti zaista imaju jednu posebnu energiju i ja moram priznati da volim da budem u društvu sportista, da li je to boks ili neki drugi, stvarno nije važno jer imaju zaista posebnu energiju, kao i vi. I moram reći našim slušaocima da vaš izgled malo i sjeća na legendarnog Maradonu, tako da ste vi zaista vezani za fudbal.
Pa dobro. Znaš, to ova frizura, ono, rekao sam ti malo pre kad smo išli ovde, da sam slavan kona, ali dobro, malo zdravije živim nego on, pa ću da duže živim, jer nažalost znamo svi što je kumovalo, jer da nas Maradona prerano napusti. Ali dobro, ima to, kažem te, samo što nisam nikad dozvolio, koliko god volim fudbal, da mi to bude jedino interesovanje u životu, jer mislim da trebaju ljudi da su što svestraniji. I tako da i meni ovi sve neke druge stvari koje radimo s fudbalom onako jako osvežavaju i planiram malo ovoj godini da radim i više intervjua sa glumcima, pevačima, malo ljudima iz ti neki drugi branši koji zaista imaju šta da kažu. Sport je normalno deo mene, a praktično i živim od ovoga već 30 godina. Koliko sam sportski novinar, ali nisam nikad dozvolio da mi to bude jedino interesovanje, i to malo i kažem ovoj mlađoj deci koja ulaze u sve to, da ne budu jednostavno robovi jednog. Ja sam inače, kad sam na radio, ja sam počeo zapravo, ja sam išao postepeno kroz karijeru, znači ja sam prvo pisao, pa nakon toga su me pozvali da gostujem na jednom radiju, pa im se tamo svidjelo, jel? Kako ja to radim, pa sam ja onda počeo radim na tom radiju i tek onda je došla ta komentatorska karijera, i kad sam počeo da radim za Senada Krčifejzovića, počeo sam onda i da budem i voditelj. Tako da sam ja sve to objedinio, međutim ja smatram da je to jako dobro što nisam preskakao stepenice, i meni je radio ostao strašno velika ljubav. Nažalost, on, malo ova mlađa populacija ima malo problem s tim da skonta koliki je značaj radija, jer sam ja odrastao na radijskim prenosima, tad su jako bile retke utakmice, jer ja imam neke godine bio jedan prenos vikendom, pa neka sportska sreda, nismo uopšte imali ovoliku ponudu kao danas, i zapravo i radio je bio prozor u svet. Kada čuješ javljanje s utakmice, onda je to meni ostalo jako onako lepo i uspomeni, i moram ti reći, ja čak smatram da je radio i topliji od televizije. Ali opet moramo da pratimo ovo moderno vreme, da se malo ova mladež današnja ima neke druge percepcije i neke druge stvari, gde su neke okej, neke nisu okej, ali opet različite su ukusi. Međutim, radio ima svoju publiku i uvek će imati. On je ipak preživeo ovaj udar, da tako kažemo, modernog, i nekako mislim da preko radija ljudi baš mogu da uspostave, ti ko voditelji, tvoji slušaoci, bilo ko drugi, mogu da ostvare neku komunikaciju. Ima ono filmu fan sa Robert De Nirom i Wesley Snipesom, ovaj, igra Ellen Barkin, radijsku voditeljku koja je jako popularna i sad ima na vezi super igrača. Znaš ti koja je to slušanost, mislim. Znaš šta, časti ovom i onom, ali ona ima tu zvezdu u filmu na telefonskoj vezi. To je enormna slušanost, razumeš? Tako da, interesantno, recimo, sam Edina Džek upoznal na radiju. Jer sam bio kod kolege, jedan od najboljih radijskih voditelja u Bosni i Hercegovini je kolega Emir Cocalić, ja sam gostovao kod njega na radiju i sad dok su mi pričali, ja nisam znao, on je meni rekao, ja imam jedno iznenađenje za tebe. Još nisam bio upoznan, bio sam jedina komentarisao ga, nisam još zvanično upoznan. I kad se pojavio jedin Džeku na vratima, ja začute u onom, ja pričao i pojavi se on i nosi dres. Ima ta slika na društvenim mrežama, boga mi bili mlađi ja jedino, davno je to bilo, ali hoćete reći da su mi sve stvarno, i kad si mi rekla je dođe na radio, baš ja to volim, baš volim.
Evo, prisjetili ste se malo kako je to raditi na radiju i možda ste oživjeli strast.
Pa mnogo mi je, vidi, pomoglo mi je to, ja bi možda imao veću tremu kad sam počeo da radim. Ja sam počeo radim hokej na ledu prvo, pa onda kad su oni bili da to ide okej, onda sam krenuo sa fudbalom, ali mislim da mi je radio pomogao da zaista nisam imao tremu. Zaista nisam, dobro, možda taj prvi prenos, drugi, ipak to nije mogao da bude nivo kao kasnije, ali mislim da mi je radio pomogao da se nisam plašio. Znači, mnoge ljude satre trema.
Jeste, oslobodio vas je stega.
Ali, s obzirom da sam bio na jednom super tom radiju u Beogradu, da je bio gazda jako onako opušten, dozvoljavao nam, iako on ima ono zlatno pravilo, ništa nije toliko vredno da se ne prekine muzičkom numerom. ali ja sam to znao, normalno prekršim pa se zapričam, a sam tu uspostavio taj neki kontakt sa publikom i onda kad sam radio, kad sam stavio one slušalicu, uopšte ja nisam imao neku tremu što me ipak na televiziji realno više ljudi sluša i veći auditorijom. Ali kad ti mnogo mi on pomogao. Ne znam, da sam ono, u nekoj situaciji sad ono, ja sam milioner ko što nisam, možda bi otvorio neku radiostanicu.
Da zabavljate građane.
Pa da se ovo zezamo, družimo.
Zezanje uvijek dobro dođe. A voljela bih da našim slušaocima otkrijete, iako vjerujem da mnogi već znaju, zbog čega baš ste izabrali da budete sportski komentator, pošto znamo da to zanimanje nije baš za svakog i nije svakodnevno. Ne čujemo baš svakodnevno da je taj sportski komentator.
Pa vidi, iskreno rečeno, ja svakako me zanimalo novinarstvo. Ja sam počeo u pisanoj reči, ali zaista nisam znao šta će se desiti kasnije.
Uprkos što je to zanimanje hljeb sa sedam kora.
Pa vidi, da ti kažem jednu stvar. Ja sam skoro bio gostovao kod jednog mog uvaženog kolege Sanela Konkođića, jedan od najboljih sportskih novinara u Bosni i Hercegovini. Ja sam njemu javno rekao, ja sad imam 20 godina, sigurno ovo ne bi bio. Zaista. Iskreno da budem, ja jesam to zavoleo. I sve u redu. Međutim, kad si ti spomenula ti sedam kora, malo pre smo ti ja i privatno ćaskali o nekim stvarima koje se danas dešavaju, što kod nas, što u svetu, koje baš i nisu normalne, da se razumemo. Tako da nisam ja imao na tu percepciju, ja sam čak u jedno vreme, pošto znaš kakve su novinarske plate, ja sam čak radio neke usput bolje plaćene poslove, ali sam voleo to. Voleo sam sport. I onda, kažem, nisam znao da će da se dogodi radio, pa da će se dogodi komentarisanje i kod Senada kad sam počeo radim da ću i da se slikam i da budem voditelj. I onda se sve to objedinilo, ali sve išlo spontano. Nije ništa nazor bilo i moram tu reći, ja se čak i relativno kasno pojavio. Kako se danas klinci dobiju šansu, ja sam već imao neke godine, ali meni je, ja se ne bi mijenjao, zato što sam naučio sve ovo. Znači, pa kad pišeš tekstove, razvio si
određeni vokabular, riječi.
Naravno, radio ti je pomogao s tim i nije sad ono, ja sam skroman čovek, ali je činjenica da moj broj gramatičkih grešaka bukvalno ne postoji upravo zbog ovoga što sam sve savladao. Na kraju krajeva, recimo, Senadu je bilo čudno, pa kako tebe niko nikad nije stavio pred kamere kad ti možda bude super voditelj? Pa rekao, što znam, hajde, kaže, pred kamerom. Ja tako uzmem i opet ni tu nisam imao tremu i veruj mi da ono, nekad se zezamo na televiziji, znaš, onaj prompter.
Mm-hmm.
I sad jednom prilikom kažu da, kažu, šta će Marijano prompte, meni to ne treba, ja to sve iz glave. I ide, e, valjda imam talenat za to, na primjer, ne vozim auto. Ne znam da vozim auto. Mene šta zanima, zanima me mnogo. Šta mene zanima? Nikako mene zanima. Tako da, valjda mi je to ležalo i to je to. Sad nema povratka. Ali iskren da ti budem. Da sad imam 20 godina, ja bi pre bio vodoinstalater ili električar. Pa kako ti kažem, sigurnije novac.
Pa jeste, jeste.
Znaš ti koliko su danas cijenjene zanatlije?
I te kako su
pa cijenjene. Pa dođe majstor, uzme 100 maraka.
Za tren oka.
Ovaj, no. Sad je dockan. Ja sam i onako pred penzijom i odlazim. Ovaj, mislim, polako se povlačim iz svega toga. Dosta je bilo. Ali kažem ti da stvarno... Aj, sad je kasno.
Da li vas ima neko naslijediti?
Bo ima je kokoć. Međutim, vidim, ja kad sam ovo počeo, kad je video moj prvi mentor, Gaga Bogojević, ovaj, on je primetio taj moj talenat, osjetio da ću ja tu nešto uraditi. Znaš šta mi je rekao? Vidi, sine, u ovom poslu. Upoznat ćeš mnogo ljudi, proputovat ćeš, steći novog poznanstava i zaboravi na veliku lovu. Sve je pogodio, mislim, nije to neki, ne znam.
Nije daleko od istine, u svakom slučaju.
Nije to neki sa toliko plaćen posao, ali i bio u pravu. Mnogo ljudi, evo što smo i ti pričali, kako ovo lepo na ovoj manifestaciji, pa se poupoznat smo. Šajen iz Nemačke, ti Brčko, ja odavde, ovaj došao iz Kolumbije, ovaj došao odavde.
Gana.
I to je to onda super stvar, lepo je. Ali, da budemo iskreni, ima mnogo bolje plaćeni poslova od novina.
Ima, ali novinarstvo daje zaista taj neki poseban osjećaj i adrenalin budi čak u čovjeku.
A jeste, kada ti biti... poznanstva, to je lepa stvar, prijateljstva koja sklopiš. Jel vidi, realno gledano, ja sam stvarno praktično obišao cijelu zemaljsku kuglu. Mislim, retko gdje nisam bio. Vodio te takav posao, snimao sam, uzeo intervjue, pa ja ne znam da li mi fali neko i ole. Razumeš, ispunio sam te neke želje, ali je međutim činjenica od koje ne možemo bežati od istine da novinar ima jednu prosečnu plaću na većini medija koja je daleko od neke sadoma ekskluziva.
Da li smijemo otkriti našim slušalcima da ste vi polako plovili u glumačke vode?
Pa bit će to, da, pa vidim, kod nas na Face televizije moja koleginjica i voditeljka Lana Stanišić, koja inače predaje glumu i glumi o našim projektima, pa me ona predložila za jedan projekat, počet ću uskoro prikazivanje, da ne kažem ime serije, i ja igram italijanskog kriminalca. A šta da, pa moram kažem, pa tu tako
i kako ste tu ulogu, kako ste, da li ste se prije malo pripremali?
Pa, znaš, mi je bio problem, morao sam pričam italijanski. E, onda me to malo onako mi je bilo komplikovano.
Nezgodno, da.
Međutim, s obzirom na to kako ja izgledam, onda je bilo normalno da će mi daju tu ulogu, a ne igram profesora, jel? I to, međutim, moram ti reći da je to ono što sam ti rekao, to je super kad čovjek osvežava s novim momentima, a pošto ja inače obožavam filmove i serije, veliki sam fan, bilo mi uživanje na setu da upoznam glumce, ali ja mislim zaista uz dužno poštovanje se zanimanja, ja nekako mislim da su glumci intelektualno baš onako ljudi.
Svestrani su.
Svestrani, gledao sam na što je poznate glumce, kako oni to, znaš, ja sam tu pomogao malo. Ono što kažu ljudi, nisam ja normalno profesionalni glumac, ali mi je bilo veliko uživanje. Ba sam ono bio ko mali dečak sretan na setu, znaš, upoznao glumce.
Ali vi ste trebali da uđete u tu ulogu kriminalca?
Pa nije mi to bio problem, pa moram ti reći, vidi, pa to su ti neki talenti što sam ja rekao koji imam, ali kod mene ti je to malo crno-beli svijet, znaš, moja sestra tetke često kaže da ja znam neke zaista onako čudesne stvari, a da neke jako jednostavne stvari znam da zatrokiram, a to je tako.
Sa vama zaista možemo pričati o svemu i svačemu, zaista to mogu tako reći, s obzirom da ste rekli da ste skoro i proputovali cijeli svijet.
To me uvijek, moram ti reći, zanimalo. I volao sam da upoznajem kulture. Ja sam, recimo, nemački jezik naučio sam. Gledajući, slušajući nemačke komentatore, naučio sam nemački, pa sam onda počeo malo čak i turski. Nije baš nešto slavno, ali ovo ono. Pa malo, volao sam da upoznajem razne kulture, jer ja se inače najviše gnušam, najviše me nerviraju, najviše me nervira rasizam i najviše me nervira taj neki šovinizam i to mi je toliko ono, iznad sam ti stvari, to me jako nerviraju te pojave negativne, jer sam ja baš želeo da obiđem što više zemalje, upoznam što više kultura i pravo ti kažem da malo i kradem dobre stvari od svakog naroda, razumeš?
Možete primjer neki navesti.
Pa šta ja znam, kako ti kažem?
Što možemo ukrasti od...
Pa vidi, recimo istočni narodi su malo onako, više vole filozofirati i mudruju, a opet zapadni narodi su odlični za posao i tačnost i za biznis. Recimo, kad uzmeš Amerikance, na primjer, meni se to desilo u Americi, da 5 puta menja mišljenje u toku jednog dana. Znači vidim neku stvar koja me strašno oduševi, pa me onda neka stvar strašno razočara. Pa to ide tako amplitudama, znaš. Ja tamo recimo sam ispunio želju da se slikam s američkom policijom. Bili ja i kamerman, a policija izvodi uhapšenika. Pa ja bezobrazno došao, rekao, možemo da slikamo. Pa kaže, može gospodine, možemo da ga privedemo. Evo, u svakom slučaju, meni to bila velika želja, pa ja uz ono značko stavio i tako. I onda malo pričao s njima i skontam da je jedan od njih težak rasista. A da me to razočara. Ali vidi, ti vidiš one dobre stvari, što bi pričao o lošim stvarima. A recimo, Turci ima jednu jako dobru osobinu. O lošim stvarima se ne priča.
I da režljivi.
Pa ne, pa vidi. Ako je stvar neka loša, ti je konstatuju da ona loša. Šta će pričati ceo dan da je ta stvar loša?
Loša
recimo,
je pa loša.
Recimo, bolesti se ne priča. Nažalost, ako je neko bolestan, to je loše. Ali ne vidim ljudi da imaju potrebu da onda pričaju 24 sata ono, na nekom lošem. Tako, putujući vidiš, recimo, Holanđani imaju neke dobre osobine također. Francuska je velika nacija. Znaš, tako da, ali moraš ljudi da upoznaš. Ja inače mislim da onaj koji suviše potencira svoj narod, nebitno iz koje zemlje dolazi, koji baš ono preteruje u tom patriotizmu, on je upoznao drugi. I onda samo misli da je njegov narod najbolji. A nije, mislim, to je... A mislim da obično takav stav imaju ljudi koji slabo putuju i koji su slabo upoznali druge. Znači, ako ti živiš u jednoj nacionalnoj sredini s jednim običajima, jedne to, ne znam, možeš malo da imaš šire poglede na svijet. I meni to pomoglo. Meni to pomoglo, jer zaista imam prijatelje, svi mogući fela.
Onda samim tim nemate ni predrasude.
Ma kako je
to? Niti robujete sa tim.
Ma, zato se ja gnušam, zato se i gnušam toga, to mi je baš onako nekako jako, jako primitivno. Ali mislim, nažalost, da se u medijima dosta trguje sa tim. Nažalost, sa tim sitnim porivima, a drugo, vrlo je sramotno pitati nekog, šta se, okej, ti možda kažeš da iz koje si zemlja, ali šta sa tebe briga koje vere ili bilo šta drugo, to je intimna stvar čoveka. To je intimna stvar čoveka i onda ti kad ideš po svetu, znaš koga je briga, on to zna, oni i dalje govore Jugoslavija, nema pojma, znači znaju nas po nekim lošim stvarima ili po nekim sportistima, ili tako to, ali znaš, recimo, kad sam bio u Skandinaviji, njima su recimo jako sviđalo što ja pratim zimske sportove. Pa onda ja njima kad nabrojim sve te zimske sportiste, meni sva vrata otvorena.
Oduševe se.
Pa tako da nekad iskoristim to silno znanje da meni bude dobro.
Tačno. Kao što smo rekli, put u Brčko vas je naveo zbog međunarodnog bokserskog turnira. Zaista ste uveličali taj turnir i naravno gospodin Borislav Vujanović koji je dio te organizacije.
Ah, ukrala sam i ja.
Ja sam vas navela.
Šalimo se, naravno, poštovani slušalci. Ne, stvarno, Bori, zaista svaka čast.
Deseta legija,
stvarno, toliki trud i videli ste u subotu kako to je bio jedan kulturan pres, obzirom da imam iskustva i lepo posjećen. Drugo, ovdje su došli borci iz raznih krajeva sveta. Rekao sam, te manifestacije trebaju. Na kraju krajeva imali smo i poklopili se datum i dan distrikta i dan žena i sve ostalo. I to zaista treba ovakvim gradovima, tako da zaista za Boru sve ovacije. Ja sam prvo dva tu Brčaka, upoznao Mensu Peljtu, pa onda Edin Avdić, pa Đorđe Arsenić, Cvjetin Arsenić, pa Bora, i onda sam vas tako sve upoznao.
Vi ćete samim tim i češće dolaziti u Brčku, a da li nam može...
A Edin Avdić, tek je pred njim velika karijera, tek je on krenuo.
Da, da, da li nam možete otkriti gdje ste trenutno nastanjeni, kao što ste rekli, radite trenutno na Face televiziji, to da bude za kraj.
Ma ne, ja normalno Face televiziju nisam nikad menjao, niti ću menjati, tu ću idem u penziju na kraju krajeva. Što bi menjao da mi je dobro.
Naravno.
Vidi se po meni. Pozadina sam nasmijan da mi je dobro. No, imam tu paradoksalnu situaciju. Ti se malo nasmijala i rekla super da praktično živim u tri grada.
To je divno.
Znači, živim u Sarajevu, Beogradu i Splitu. Šta mi fali? Skoplje, Ljubljana.
Da, još da zaokružite.
Pa ne, ono kad sam ti rekao. I ta putovanja i to, znaš ti koliko je to ljudi koje ti poznaješ. I, znaš, sve to kao i različito i slično. Isti je jezik i to, znaš. Ja sam ipak rođen 72. godine. Nemam osjećaj prelaska granice. Meni su to malo granice ovih država. Bivša Jugoslavije ponekad i smešna. Jer sam ja ipak rođen nekad davno i zapamtio onu državu. Međutim, vidjela je Pariz, gvozdena vrata otvara i puno ponoša se onako to što jesi. Ja sam recimo u Splitu doživeo da mi skandiraju ime. Ne razumeš to, ako simpatičan sam ovdje ljudima i to. Aj, normalno, s obzirom da mi žena iz Splita, moram navijat za Hajduk.
Naravno.
Za koga ću navijat nego za Hajduk.
Naravno. Moram priznati da vas, pored svega toga i duge karijere, krasi i određena harizma koju zaista ljudi prepoznaju, osmih na licu i naravno što ličite na Maradonu, to moram.
A dobro, moram ti reći, vidi, ne, osmih, ali naravno, vidi, život je naravno... I komplikovana stvar i to, ne može uvijek da sija sunce, kako ja kažem, nekad je oblačno, čovjek treba se potruditi, ipak oni 365 dana, da ti bolji dani preovladavaju. Normalno, niko od nas nema iluziju da je sve u životu idealno, da je sve potaman. Ja sam, recimo, izgubio oca pre 10 godina, majka mi, na primjer, imati zdravstveni problema, mislim, svako od nas ima i neke svoje stvari, onako koje ga muče, međutim, niko nije dužan da trpi zbog toga i ostalo. I mi koji radimo u medijima, ti kad radiš kao komentator, ne zanima publiku, da li ti imaš neki, meni se recimo dešavala, komentarišem utakmicu dok je majka na operacionom stolu. Ali ne sme publika da trpi, ja to moram da zaboravim na tih sati po vremena da ja imam neki problem. Ali trudim se u svakom slučaju, recimo da mi je od 365 dana, da mi je dobro 315. A oni 50 dana pada kiša,
ne bude malo i tuge.
Sunce. Pa ima i toga što
su. Naravno, naravno. I ne treba kriti ni tu emociju. Gospodine Mijajloviću, mi se nadamo da ste imali ugodno druženje i boravak u Brčkom.
Doću opet.
Nadamo se da ćete opet, naravno, i dobrodošli ste i nadamo se da ćete opet doći u Radio Brčko. Vama su uvijek vrata otvorena. Ja ću još jednom reći da mi je zaista velika čast bila sa vama razgovarati. Ja imam neko iskustvo 10 godina, pa možda mi je ovo prvi najznačajniji razgovor. Ja to neću sakriti. Pa moram reći tako. Nemojte mi zamjeriti.
Pa dobro, tamo si mi uhvatila prije nego što se povučem potpuno. Kako ono rekao, Al Pacino je dao jedan dobar intervju i onda su ga nešto pitali i on je rekao, jednog dana ću otići kao što je otišlo leto. Ja, baš veliki glumac i velika izjava. A dodao još nešto isto što je rekao. Pitali su ga, kaže, šta vi mislite o vašoj supruzi? Kaže, nama muškarcima sva ljubav ode majici, a ono malo što ostane, kaže, to ostane za ženu. I onda u tom sjajnom intervju ga još pitali, bez čega ne možete? On kaže, ne mogu bez viskija. A što ne možete bez viskija? Kaže, to je deo mene. Hoćete reći, glumci kad daju intervjue, oni su jako zanimljivi, našaš kad je neko tako velik. Onda sam zapamtio, pa sam čak jednom prenosu i ukrao tu izjavu, sam citirao da je to normalno, rekao, pa čino, nisam ja toliko bio pametan da ja to kažem, otiću kao što je otišlo leto.
Hvala vam na razgovoru i uskoro se gledamo na televiziji.
Naravno, i Edin Avdić će biti svjetski prvak ako Bog da.
A vi ćete ga pratiti.
Pa vidite, taman sam bio razmišljao se povučem, ali me sad to, dok Edin mi ne ode one najveće visine, onda ću da bacim one slušalice i to je to.
Dogovoreno, mi se nadamo da će ovo Edin čuti. Hvala vam još jednom, a poštovani slušalci, došli smo do kraja naše emisije. Ugostili smo gospodina Marijana Mijajlovića, poznati kao Maki, legendarni sportski komentator i mnogo više od toga, dakle, čuli ste. Do narednog druženja, srdačan pozdrav.
Pozdrav.
U središtu pažnje.